ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าปฏิญญาตัวเป็นชาวพุทธเรียกตัวเองว่าข้าพระเจ้าขอซ้อมความเข้าใจในข้อที่ว่ามีความมุ่งหมายในการบรรยายเพื่อปรมัตถธรรมจะกลับมาเป็นรากฐานของศีลธรรมเพื่อชาวพุทธจะได้มีศีลธรรมตามแบบของชาวพุทธโดยสมบูรณ์ถ้าปราศจากศีลธรรมแล้วนั่นก็เท่ากับว่าหมดพระพุทธศาสนาหรือพุทธศาสนาหมดก่อนที่คอมมิวนิสต์ไม่ทันจะมาเราเกรงกันอยู่ว่าคอมมิวนิสต์มาศาสนาหมดแต่เดี๋ยวนี้ระวังให้ดีเราอาจจะทำให้หมดเองเชื่อก่อนแต่คอมมิวนิสต์มาคือความไม่มีศีลธรรมเต็มไปหมดในหมู่ชาวพุทธในครั้งที่แล้วมาอาตมาบรรยายโดยหัวข้อว่าพระเจ้าบนสวรรค์หรือพระเจ้าในหัวใจของมนุษย์ในครั้งนี้หัวข้อว่าปฏิญญาตัวเป็นชาวพุทธแต่เรียกตัวเองว่าข้าพระเจ้าปฏิญญาตัวเองเป็นชาวพุทธแต่เรียกตัวเองว่าข้าพระเจ้าหรือข้าพระเจ้าตามที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในบัดนี้ท่านถูกถามว่าท่านมีพระเจ้าหรือก็ตอบว่าหามิได้ข้าพระเจ้าไม่มีพระเจ้าไม่ถือพระเจ้าเพราะข้าพระเจ้าเป็นพุทธบริษัทดูเถิดว่ามันเป็นการตลบตะแลงกันซึ่งหน้าสักเท่าไรสำหรับผู้ที่เรียกตัวเองว่าชาวพุทธแล้วก็เรียกตัวเองว่าข้าพระเจ้าพร้อมๆกันไปนี่ต้องทำความเข้าใจกันให้ถูกต้องในเรื่องนี้เราจะมองดูให้กว้างออกไปในประวัติศาสตร์นั้นยาวนานเมื่อชาวไทยเป็นไทยอยู่ในโบราณกาลนั่นมีพระเจ้าหรือไม่ข้อนี้แม้จะเป็นเรื่องก่อนประวัติศาสตร์ก็เป็นที่เชื่อได้ว่าชาวไทยก็เคยมีพระเจ้าอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเพราะว่าความรู้สึกว่ามีพระเจ้าหรือสิ่งสูงสุดนั่นมันมีได้แม้โดยสัญชาตญาณสัตว์ทั้งหลายก็มีสิ่งที่มันเกรงกลัวถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดไม่เฉพาะแต่มนุษย์แม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็รู้สึกได้นี่ชาวไทยเราเมื่อยังอยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศจีนเวลานี้ก็ต้องเคยมีพระเจ้าโดยแน่นอนมีคำเรียกหลายคำที่มีความหมายเช่นเดียวกับพระเจ้าอยู่บนสวรรค์ต่อมาชาวไทยเคลื่อนย้ายลงมาในดินแดนปัจจุบันก็ได้พบกันกับศาสนาพราหมณ์ชอบวัฒนธรรมอย่างอินเดียหรืออย่างพราหมณ์ก็มีพระเจ้าอย่างพราหมณ์จะเรียกว่าพระอีศวรพระนารายณ์พระพรหมพระอะไรก็แล้วแต่ก็มีพระเจ้าอย่างพราหมณ์ขั้นต่อมาอีกเมื่อพุทธศาสนาเข้ามาถึงก็ได้พบพระพุทธศาสนาถือพุทธศาสนาบวกกันเข้ากับศาสนาพราหมณ์ก็ยังมีพระเจ้าตามแบบพราหมณ์เป็นส่วนใหญ่น้อยคนที่จะมีพระเจ้าเป็นแบบอื่นไปได้เพราะยังไม่ได้เข้าถึงหลักแห่งหัวใจของพระพุทธศาสนาซึ่งมีลักษณะเหมือนพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องกฎของอิทัปปัจจตาซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดมีลักษณะอย่างเดียวกันกับพระเจ้าต่อมาเมื่อเร็วๆนี้ได้มาพบกันกับศาสนาคริสต์จะเป็นคริสตังหรือคริสเตียนก็แล้วแต่ก็ได้ยกคำว่าพระเจ้าไปให้ฝ่ายศาสนาคริสต์ใช้เพื่อเทียบความหมายตรงกับคำว่ากอดชาวคริสต์เขาก็ยืมไปใช้จนรู้สึกว่าเป็นคำของชาวคริสต์ไปพุทธบริษัทเลยขยะขยงที่จะมีพระเจ้าทั้งที่เคยมีมาตลอดกาลเดี๋ยวนี้ก็ปฏิเสธว่าข้าพเจ้าไม่มีพระเจ้าเป็นคำที่หน้าหัวตลบตะแลงซึ่งหน้าข้าพเจ้าไม่มีพระเจ้าเป็นคำที่ตลบตะแลงหน้าหัวข้าพระเจ้าเนี่ยมันเป็นบอกอยู่ในตัวแล้วว่าเป็นข้าของพระเจ้าแล้วข้าพระเจ้าไม่มีพระเจ้านี่คิดดูให้ดีนี่กล้าตบตะแลงถึงอย่างนี้ก็เพราะว่ากระดากอายที่ว่าจะกลายเป็นคริสต์ไปที่จริงคำว่าพระเจ้าเป็นของไทยเป็นของพุทธมีมาแต่เดิมเพิ่งให้เขายืมไปใช้ให้ยืมไปจนหมดจนตัวเองไม่มีแล้วก็มาปฏิเสธว่าข้าพเจ้าไม่มีพระเจ้าแต่ในหัวใจก็ยังรู้สึกว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นพระเจ้าโดยเนื้อแท้แล้วสิ่งที่มีชีวิตรู้สึกคิดนึกเป็นกลัวตายได้แล้วก็จะต้องมีพระเจ้าทั้งนั้นด้วยอำนาจแห่งสัญชาตญาณสิ่งที่มีชีวิตจะรู้สึกได้โดยตนเองว่ามีสิ่งสูงสุดถึงมันต้องกลัวไม่กลัวไม่ได้ถ้าทำผิดต่อสิ่งเหล่านั้นแล้วมันจะตายเขากลัวอะไรสิ่งนั้นเป็นพระเจ้านี่เป็นปรมัตถธรรมที่ต้องกลับมาเป็นรากฐานของศีลธรรมเรามีพระเจ้าด้วยกันทั้งนั้นเป็นสิ่งที่เรากลัวเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องประพฤติปฏิบัติตามกฎของพระเจ้าเพื่ออยู่กันเป็นผาสุกนี่ก็เป็นปรมัตถธรรมที่เป็นรากฐานของศีลธรรมเราต้องให้มันกลับมาทีนี้จะดูกันต่อไปถึงสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าคำว่าพระเจ้านี่มีความหมายหรือต้องมีความหมายทั้งฝ่ายภาษาธรรมและฝ่ายภาษาคนฝ่ายภาษาคนคือเท่าที่คนจะรู้สึกด้วยสติปัญญาของคนธรรมดาสามัญทั่วไปส่วนในภาษาธรรมนั้นละเอียดลึกซึ้งจะรู้ได้ก็แต่ผู้ที่มีสติปัญญาถึงขนาดนั้นดังนั้นเราจึงเกิดมีพระเจ้าขึ้นสองชนิดพระเจ้าพวกหนึ่งอยู่บนสวรรค์พระเจ้าอีกพวกหนึ่งอยู่ในหัวใจของมนุษย์ดังที่ได้กล่าวแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วมาพระเจ้าบนสวรรค์ก็มีรูปร่างอย่างมนุษย์มีความรู้สึกเหมือนคนรักกันได้เกลียดกันได้อะไรก็ได้นี่พระเจ้าบนสวรรค์อยู่เป็นสุขในสวรรค์มีความรู้สึกอย่างบุคคลทีนี้พระเจ้าที่อยู่ในหัวใจของมนุษย์นั่นมีความหมายถึงสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่คนเป็นธรรมชาติที่อยู่ในฐานะที่เป็นกฎเกณฑ์ควบคุมคนทั้งคนอยู่เมื่อคนรู้จักสิ่งนี้แล้วก็มีไว้ในหัวใจสำหรับคอยตักเตือนตนและเข้าถึงกฎอันนี้ได้ด้วยจิตใจพระเจ้าชนิดนี้ไม่ต้องอยู่บนสวรรค์แต่ว่าอยู่ในหัวใจของคนถ้าจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้ากันให้ดีที่สุดแล้วเราจะต้องถือเอาโดยความหมายหรือคุณสมบัติที่ทำให้สิ่งนั้นๆได้นามว่าอย่างนั้นสำหรับพระเจ้านี่เราจะมีบทนิยามว่าได้แก่สิ่งสูงสุดยิ่งกว่าสิ่งใดในความรู้สึกของสัตว์ที่มีชีวิตทั่วไป จความสำคัญก็คือสิ่งที่สูงสุดกว่าสิ่งใดซึ่งทุกสิ่งจะต้องกลัวหรือว่ามีอยู่ก่อนสิ่งใดมันจึงดูเหมือนกับว่าได้สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาเพราะสิ่งนั้นมีอยู่ก่อนแล้วสิ่งต่างๆจึงได้เกิดขึ้นพระเจ้านี่มีอยู่ในฐานะเป็นกฎของธรรมชาติควบคุมสิ่งทั้งปวงควบคุมมนุษย์มีอยู่ในหัวใจของมนุษย์เพราะมนุษย์รู้จักแล้วก็เก็บไว้ในหัวใจพระเจ้าคือสิ่งสูงสุดกว่าสิ่งใดในความรู้สึกแม้พระพุทธองค์ก็มีสิ่งสูงสุดชนิดนี้เป็นที่เคารพตั้งแต่วันที่ตรัสรู้นั่นทรงเลือกหาว่าพระพุทธเจ้าจะเคารพอะไรในที่สุดก็พบว่าธรรมะที่ตรัสรู้นั่นเองเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ควรเคารพธรรมะนั่นก็คือกฎปิทัปปัจจยตาคือกฎที่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและความทุกข์จะดับไปอย่างไรเป็นกฎเฉียบขาดเด็ดขาดตายตัวอยู่ในสากลจักรวาลเมื่อรู้จักกฎอันนี้ก็ถือว่านี่เป็นสิ่งสูงสุดนับถือเป็นสิ่งที่ควรเคารพแม้แก่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทั้งในอดีตทั้งในอนาคตและทั้งในปัจจุบันทีนี้ก็จะมาดูกันที่กฎนั้นที่เรียกว่ากฎอิทัปปัจจตากฎนี้สามารถสร้างสิ่งทั้งปวงสามารถควบคุมสิ่งทั้งปวงสามารถยุบเลิกทำลายล้างสิ่งทั้งปวงกฎนี้ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งสามารถสร้างทุกสิ่งได้เพราะมันเหมือนกับว่ารู้สิ่งทั้งปวงเนี่ยคุณสมบัตินี่เหล่านี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในบทในบัดนี้ว่าเป็นคุณสมบัติของสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าคือสามารถสร้างสิ่งทั้งปวงสามารถควบคุมสิ่งทั้งปวงสามารถยุบเลิกทำลายล้างสิ่งทั้งปวงตามคราวตามโอกาสสิ่งนี้ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดในที่ทั้งปวงสิ่งนี้มีอำนาจอยู่ในที่ทั้งปวงทุกหนทุกแห่งสิ่งนี้รู้จักที่จะสร้างทุกๆสิ่งไม่ว่าอะไรที่มนุษย์เราจะรู้จักสร้างกันขึ้นมาในสมัยนี้แม้ในสมัยปัจจุบันนี้เป็นสมัยวิทยาศาสตร์มันก็สร้างขึ้นมาได้โดยไม่แปลกไปจากความรู้ของกฎอันนี้หากกฎอันนี้มีอยู่ในที่ทั่วไปนั้นหมายความว่ามีอยู่ในทุกๆปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาลนั้นจักรวาลใหญ่เท่าไรมีเท่าไรเป็นสุริยะจักรวาลทั้งหลายนี่ทุกๆประมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาล นั้นมีกฎอันนี้สิงอยู่คือกฎแห่งอิทัปปัจจตาที่มีใจความสำคัญว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปดังนี้เรียกว่ากฎนี้มีอยู่ในทุกๆปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาลในตัวเราคนหนึ่งนี่ก็ดูเถอะตัวเราทุกๆปรมาณูมีกฎของอิทัปปัจจตาควบคุมอยู่กฎนี้เข้าไปควบคุมในทุกปรมาณูของทุกๆสิ่งดังที่พูดอันนี้ที่หน้าขบขันหรือล่อเลียนว่าแม่ในกองขี้หมาทุกๆประมาณูในกองขี้หมาก็มีกฎของอิทัปปัจจตานี้ควบคุมอยู่ถ้าพระเจ้าเป็นบุคคลพระเจ้าจะไปอยู่ในกองขี้หมาได้อย่างไรแต่ถ้าพระเจ้าเป็นกฎธรรมชาติเช่นกฎอิทัปปัจจตาเป็นต้นแล้วสามารถจะเข้าไปควบคุมอยู่ในทุกๆประมาณูของสิ่งทั้งปวงได้จริงกฎนี้เป็นกฎของธรรมชาติหรือจะเรียกว่าธรรมะที่เป็นกฎของธรรมชาติธรรมะในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาตินี่แหละคือพระเจ้าของชาวพุทธธรรมะในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติเรียกว่าสัจธรรม นี่เป็นพระเจ้าของชาวพุทธเรียกโดยปุคลาธิสถานในภาษาคนธรรมดาว่าพระเจ้าแปลว่าสิ่งสูงสุดต้องรู้จักกฎของธรรมชาติในฐานะเป็นที่สร้างสิ่งทั้งปวงควบคุมสิ่งทั้งปวงทำลายสิ่งทั้งปวงยิ่งใหญ่กว่าสิ่งทั้งปวงอยู่ในที่ทั้งปวงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจจะสร้างขึ้นได้รู้กฎของธรรมชาติอย่างนี้แม้ข้อนี้ก็เป็นปรมัตถธรรมที่จะเป็นรากฐานของศีลธรรมดูให้ดีไม่นับถือกฎของธรรมชาติข้อนี้ก็คือไม่นับถือพระเจ้าไม่มีกฎของธรรมชาติข้อนี้เป็นหลักก็คือไม่มีพระเจ้าเป็นเครื่องยึดถือท่านปฏิญญาณตัวเองว่าเป็นชาวพุทธแต่เรียกแล้วก็เรียกตัวเองว่าข้าพเจ้ามันหมายความว่าอย่างไรชาวพุทธที่มีกฎอิทัปปัจจตาเป็นสิ่งสูงสุดนั่นแหละเป็นชาวพุทธที่มีพระเจ้าอย่างแท้จริงมีความหมายอย่างเดียวกันกับในศาสนาอื่นที่เขามีพระเจ้าที่นี้ก็มาดูข้อแท้จริงเกี่ยวกับการปฏิบัติของมนุษย์ต่อพระเจ้าหรือต่อกฎธรรมชาตินั่นมนุษย์ไม่ปฏิบัติตามกฎของพระเจ้าทั้งที่เรียกตัวเองว่าข้าพระเจ้านั่นคือความผิดเลวร้ายที่สุดของมนุษย์มนุษย์จึงต้องตกไปอยู่ในอำนาจของสิ่งเลวร้ายจะเรียกว่าซาตานพระยามานอะไรก็ได้แล้วแต่บัญญัติไว้ในศาสนานั่นว่าเรียกว่าอะไรมนุษย์ตกไปเป็นทาสของซาตานอยู่ในอำนาจของซาตานเพราะไม่มีพระเจ้าเพราะไม่ปฏิบัติตามกฎของพระเจ้าข้อนี้เป็นกันทั้งโลกท่านทั้งหลายฟังให้ดูให้ดีๆว่าจะมากำลังพูดว่าเป็นกันทั้งโลกที่มนุษย์ไม่ปฏิบัติตามกฎของพระเจ้าและตกไปอยู่ใต้อำนาจของมารร้ายต้องเป็นทุกข์อยู่ทุกขิภาราตรีการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติอย่างเลวร้ายที่สุดข้อแรกนั้นก็จะยกตัวอย่างคืออวัยวะสำหรับการสืบพันธุ์ธรรมชาติสร้างมาสำหรับเพื่อการสืบพันธุ์โดยบริสุทธิ์แต่มนุษย์ไม่ใช่อย่างการสืบพันธุ์ไปใช้อย่างกามารมณ์อันสกปรกให้ซื้อขายให้เช่ากันให้วุ่นไปหมดจนมีโรคร้ายเกิดมาจากกามารมณ์เรียกว่ากามโรคเป็นปัญหาระดับโลกทีเดียวอาชญากรรมอันเลวร้ายทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นอันมากเพราะมนุษย์ไปบูชากามารมณ์ไปใช้อวัยวะสืบพันธุ์สำหรับการสืบพันธุ์นั้นเพื่อกามารมณ์ร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าจากความมุ่งหมายเดิมต้องมีปัญหาระดับปัญหาโลกคือปัญหาเกี่ยวกับการปราบปรามกามโรคนี่แหละคือข้อที่มนุษย์เลวกว่าสัตว์เลวร้ายไปกว่าสัตว์เพราะสัตว์ไม่ต้องมีปัญหานี้นี่เป็นหลักทั่วไปที่ทุกคนมองเห็นได้ว่ามนุษย์ได้ทำผิดต่อกฎของธรรมชาติเป็นการขบฏต่อกฎของธรรมชาติทีนี้ยังมีสิ่งเล็กๆน้อยๆเป็นอุปกรณ์ประกอบกันของกามารมณ์ตัวอย่างเช่นจมูกนี่ธรรมชาติสร้างจมูกขึ้นมาสำหรับให้หายใจเอาอากาศที่ดีเข้าไปสืบต่ออายุร่างกายมนุษย์ก็เอาไปใช้เป็นเครื่องดูดฝุ่นแต่ไม่ใช่ดูดฝุ่นตามพื้นหรือตามพรมเอาไปดูดฝุ่นตามหน้าตามใบหน้าของคนอื่นที่ตนหลงไหลปฐุมถันของสตรีมีไว้กักน้ำนมไว้เลี้ยงทารกมนุษย์ก็เอาไปใช้เป็นอุปกรณ์แห่งอาชญากรรมเอาไปใช้เป็นแส้สำหรับบีบที่ตำรวจจะต้องตามจับอยู่ทุกคราวที่มีงาน ฟงานคนมากมากสัตว์ไม่มีสัตว์เดรัจฉานไม่มีความเลวร้ายอันนี้นะไม่ต้องถูกตำรวจจับเพราะความเลวร้ายอันนี้สรุปแล้วก็คือว่าอายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ธรรมชาติสร้างมาให้สำหรับให้เราเป็นคนฉลาดแต่บัดนี้มากลายเป็นสำหรับให้เป็นคนโง่คนหลงคนงมงายในกามารมณ์อายตนะทั้ง6เป็นที่ตั้งแห่งกามารมณ์ไปเสียเกิดกิเลสเกิดทุกข์เป็นปัญหาโลกเรากลายเป็นสัตว์บาปเป็นสัตว์เลวร้ายเป็นสมุนของพยามารแล้วก็มีมารโลกโลกแห่งมารอยู่ในหัวใจเมื่อใดเราโง่เราหลงชนิดนี้เราก็มีโลกแห่งมารอยู่ในหัวใจเมื่อไรเราฉลาดมีกฎของพระเจ้าเป็นหลักแล้วเราก็มีโลกของพระอยู่ในหัวใจโลกของมารมีอยู่ในหัวใจคนเมื่อคนมันโง่โลกของพระมีอยู่ในหัวใจของคนเมื่อคนมันไม่โง่แม้ข้อนี้ก็เป็นปรมัตถธรรมที่จะต้องรู้เอามาเป็นรากฐานของศีลธรรมเพื่อมนุษย์จะได้มีศีลธรรมทีนี้เราก็มาเป็นข้าพเจ้ากันอย่างถูกต้องเถิดให้ตรงตามความหมายของคำว่าข้าพเจ้าเรามีกฎกีฏปัจจตาถือเป็นหลักเป็นสิ่งสูงสุดเหมือนพระเจ้าผู้สร้างผู้ควบคุมผู้ทำลายผู้ยิ่งใหญ่ผู้อยู่ผู้รู้ในสิ่งทั้งปวงพระเจ้ามีในทุกประมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาลพระเจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แท้จริงตรงไปตรงมาไม่ต้องติดสินบนไม่ต้องติดสินบนพระเจ้าที่แท้จริงไม่ต้องติดสินบนด้วยการเส้นสรวงอ้อนวอนเหมือนกับติดสินบนให้แก่คนถ้าจะชอบคำว่าอ้อนวอนบวงสรวงแก่พระเจ้าที่แท้จริงก็ขอให้อ้อนวอนบวงสรวงด้วยการปฏิบัติให้ตรงตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าคือกฎอิทัปปัจจยทานั้นเป็นกฎหมายที่ดับทุกข์สิ้นเชิงมีอยู่ปฏิบัติตามกฎนั้นให้เคร่งครัดเถิดนั่นแหละคือการอ้อนวอนพระเป็นเจ้าที่แท้จริงถ้าจะสรุปเอามาใช้เฉพาะในแวดวงของศีลธรรมจะได้เป็นบทสรุปว่าจงทำงานให้สนุกและเป็นสุขเมื่อทำการงานงานคือหน้าที่ของมนุษย์หน้าที่ของมนุษย์ก็คือธรรมะจงทำการงานให้สนุกแล้วเป็นสุขเมื่อทำการงานคือเมื่อมีธรรมะเมื่อสนุกเป็นสุขในการทำผลงานก็มีมากแล้วก็เก็บกินแต่พอดีเหลือไว้ช่วยเพื่อนมนุษย์มีความเป็นอยู่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติมีชีวิตที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันโดยกันทุกฝ่ายถือศีลเพียงข้อเดียวก็พอคือรักผู้อื่นแล้วก็จะมีศีลทุกๆข้อเองรักเขาแล้วก็ไม่ฆ่าเขาไม่ขโมยเขาไม่ละเมิดกาเมของเขาไม่โกหกเขาไม่ดื่มน้ำเมาให้เขารำคาญแม้ข้อนี้ก็คือปรมัตถธรรมที่เป็นรากฐานของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมอันจะต้องกลับมาศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศศีลธรรมกลับมาโลกาสงบเย็นขอโอกาสย้ำในข้อนี้ไว้อย่างนี้เสมอในที่สุดนี้คอยมองเห็นปรมัตถธรรมเหล่านี้ในฐานะที่จะต้องกลับมาเป็นรากฐานของศีลธรรมขอให้ชาวพุทธที่เป็นชาวไทยหรือชาวอะไรก็สุดแท้จงได้มีพระเจ้าหรือพระเป็นเจ้าที่แท้จริงที่ถูกต้องตามหลักของชาวพุทธคือพระเจ้าที่พระพุทธองค์ก็ทรงเคารพเหมือนอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าพอตรัสรู้ก็เลือกหาที่เคารพก็พบที่เคารพว่าธรรมะที่ตรัสรู้นั่นเองธรรมะที่ตรัสรู้นั่นคือกฎสูงสุดของธรรมชาติอันเรียกว่ากฎอิทัปปัจจตาเป็นกฎตายตัวที่ว่าความทุกข์จะต้องเกิดมาด้วยเหตุปัจจัยอย่างนี้ความทุกข์จะดับไปด้วยเหตุปัจจัยอย่างนี้เป็นกฎตายตัวอย่างนี้เรียกว่ากฎอิทัปปัจจตาเป็นพระเจ้าของชาวพุทธนี่เป็นพระเจ้าในภาษาธรรมหรือเมื่อกล่าวอย่างธรรมาทิฏฐานเอาธรรมะเป็นหลัก ไม่เอาบุคคลเป็นหลักแล้วพระเจ้าก็มีอยู่ในลักษณะอย่างนี้เป็นพระเจ้าของชาวพุทธไม่ทำลายอิสรภาพหรือเสรีภาพของผู้ใดเราไม่ต้องสูญเสียอิสรภาพหรือเสรีภาพเพราะการนับถือพระเจ้าเพราะเป็นการปฏิบัติไปตามกฎของธรรมชาตินี่ศักดิ์สิทธิ์แท้จริงศักดิ์สิทธิ์แท้จริงหรือแท้จริงเพราะศักดิ์สิทธิ์ถึงที่สุดซึ่งอาจจะพิสูจน์ได้ทุกเมื่อลองปฏิบัติให้ผิดจากกฎของธรรมชาติอันนี้เราก็มีทุกข์ปฏิบัติถูกตามกฎเกณฑ์อันนี้ก็ไม่มีทุกข์สรุปความว่าอย่าโง่เมื่อมีผัสสะก็ไม่มีทุกข์ถ้าโง่เมื่อมีผัสสะก็ต้องเป็นทุกข์กฎเกณฑ์อันนี้ใช้ได้แก่คนทุกชาติทุกศาสนาแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานอย่าทำผิดเมื่อมีผัสสะและจะไม่มีทุกข์ดูให้ละเอียดออกไปแม้พันพฤกษาชาติทั้งหลายก็ยังต้องมีกฎเกณฑ์อันนี้ถือหลักกฎเกณฑ์อันนี้เมื่อมีอะไรมากระทบต้องประพฤติปฏิบัติต่ออย่างถูกต้องแล้วก็จะไม่ต้องเป็นทุกข์เลยมนุษย์เรารอดตัวเพราะปฏิบัติถูกตามกฎเกณฑ์อันนี้ถ้าเราปฏิบัติถูกตามกฎเกณฑ์อันนี้เราก็จะไม่เลวร้ายกว่าสัตว์เดรัจฉานเราก็จะไม่ต้องละอายแก่สัตว์เหมือนที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเพราะว่าเรามีพระเจ้าที่แท้จริงมีพระเป็นเจ้าที่แท้จริงตามแบบของชาวพุทธชาวพุทธเราก็มีพระเจ้าร่วมกันกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีอะไรเป็นพระเจ้าเราก็มีสิ่งนั้นเป็นพระเจ้าชาวพุทธทั้งหลายก็มีพระเจ้าร่วมกันกับพระพุทธเจ้าคือมีกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตานั่นแหละว่าเป็นสิ่งสูงสุดในฐานะที่เป็นพระเจ้าพระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทคือกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาส่วนที่มีความหมายสำหรับมนุษย์โดยเฉพาะเรามีพระเจ้าที่แท้จริงสมกับที่เป็นไทยเป็นอิสระและเป็นชาวพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจงมีพระพุทธเจ้ากันในลักษณะนี้แม้นี้ก็เป็นปรมัตถธรรมที่จะต้องกลับมาตั้งอยู่ในฐานะเป็นรากฐานของศีลธรรมทั่วๆไปขอให้เราทั้งหลายเข้าถึงปรมัตถธรรมอันนี้มีพระเจ้าร่วมกันกับพระพุทธเจ้าแล้วมีความเป็นอยู่ที่เป็นความผาสุกทุกข์ที่พาราตรีการเทอญ